ቅዱስ ኣቦና ርእሲሊቀ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስቲ ማርታ ዘዕርግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይ ሓያላን ምግባር ብልሽውናን ብላዕን ማለት ብህርፋንን ንፍገትን ተገዚኦም ነቲ ንኻልኦት ዝግባእ ነገራትን መሰልን ገፊጦም ዝሕዙ በደል ኩሉ ግዜ በቶም ድኻታት እዩ ዝኽፈል። ንዙይ ናይ ብልሽውናን ብላዕን ሓጢኣት ንምሽናፍ እንኮ መንገዲ ኮይና ንሳ ከዓ ልቢ ክተፅሪ ትኽእል ንኻልኦት ምግልጋል እየ ኣቢሎም። ታሪክ ብልሽውናን ብላዕን ነዊሕን ዘሕዝንን እዩ። ኮይኑ ግን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ካብቶም ናይ ዘመና ልሙዳት ሓጢኣት ሓደ ኮይኑ ከንፀባርቕ እንከሎ ምርኣይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስነቶም ኣብቲ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪ ዝተወስደ ታሪክ ናይ በዘልማት ናቡተ ርስተይ ክብል ሞተ እንብሎን ንጉስ ኣከኣብን ዝገልጽ ነበረ። ብሕፅር ዝበለ ከዓ ንጉስ ኣከኣብ ንጃርዲኑ ወይ ናይ ኣታክልቲ ግራቱ ከስፍሖ ምስ ሓለነ እታ ኣብ ጥቓ ግራቱ ዝነበረት ንእሽቶ ይቃፅዖ ናቡተ ይጥምት እሞ ንናቡተ ክሸጠሉ ይሓቶ። ናቡተ ግን ርስቲ ቦታተይ ካብ ውሉድ ወለዶ ዝወረስኳ ፈፂመ ሸጣን እየ ይብሎ። ንጉስ በዚ ብጣዕሚ ይሓዝን። ኮይኑ ግን በዓልቲ ቤቱ ኤዛቤል ሕማቕ ፍሕሶ ትፍሕስ ናይ ሓሶት መሰኻኽራ ሰናድያ ናብ ማጋባይ ኣቕሪባ ብዳርባ እምኒ ከም ዝቕተል ትገብር። ናቡተ ምስ ሞተ እታ ቦታ ኣታክልቲ ንንጉስ ኣከኣብ ተዋህበት። ንጉስ ከዓ በዚ ዝተሓጐሱን ምንም ከም ዘይኮነ ቐሲኑን ንብረት ይረክብ። እዚ ታሪክ እዚ ብተደጋጋሚ እሞ ከዓ ብቐጻሊ ክድገም ንርዮ። በቶም ናይዚ ዓለም እዚ ስልጣን ፖለቲካ ዝሓዙ ይኹን በቶም መንፈሳውያን ኢና ዝብሉ መንፈሳዊ ስልጣን ዝሓዙ ክድገም ምርኣይ ብሓቂ ይሕዝን እንክብሉ ነቲ ታሪክን ኣብ ዕለታዊ ናብራና ዘለዎ ዝምድናን ገሊፆም ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ናብ ህልዊ ኩነታት ምልስ ቢሎም ኣብ ጋዜጣታት ብዙሕ ግዜ ሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣን ፖለቲካ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ዝብል ነንብብ። እሂ እንተበልካ ብተኣምር ሃብቲሙ ተረኺቡ ይበሃል። ከምኡ ናይ ሓደ ፋብሪካ ወናኒ ወይ ሓላፊ ዝነበረ፣ ሓደ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልጋሊ ዝነበረ ወዘተ እንታይ ኮይኖም እንተበልካ ብተኣምር ሃብቲሞም። ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቦም ከም ሳዕቤኑ ከዓ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ገዲፎም ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ገዲፎም ዝብል ዕለት ዕለት ነንብብ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብብልሽውናን ብላዕን ህርፋንን ንፍገትን ዝዓወሩ ብዙሓት ኣለውና። ኣብዚ ኢና ነቲ ሓቂ ቶክ ነብላ ዘለና። ብልሽውናን ጉቦን ሓጢኣት እዩ። ከመይ ነቲ ብፃይና ክህልዎ ዘሎ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቤተ ክርስትያናዊ መሰል እናግደፍና ኢና ኣብዚ ንወድቕ። ከምዚ ዝገብር ከዓ ሓደ ስልጣን ዝሓዘ ከኣል ኩሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ዳርጋ ንርእሱ ኣቦታ እግዚኣብሄር ይገብር። ብዝተረፈ ብልሽውናን ብላዕን ኩሉ ግዜ ዝበላሸ ውሕስነት የብልካን። ምናልባት ገንዘብ ብምውህላል ናብራ ብምጥጣሕ ውሕስነት ክትረክብ ይመስለካ። ወላ እውንክን ዮዚ ኬትካ ከምዚ ናይ ናቡተ እምቢ ንመሰለ እዩ ዝበለ ክትቀትል እውን ይከኣል። ኮይኑ ግን ኣብዚ እውን ቀሳነትን ውሕስነትን ሰላምን የልቦን። እዚ ብብልሽውና ዝኸተልዎ በደል መን እዩ ዝኸፍሎ እንተበልና እቲ ድኻይ እዩ። ኩሉ ግዜ እቲ ድኻይ ትኸፍል ዘለውና ብልሽዋትን በላዕቲ ጉቦን ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካ ሓለፍቲ ትካላት እንተተመልከትና ጠንቂ ናይ ዘመንና ብዙሓት ናቡቴታት ኮይኖም ዘለዉ ንሶም እዮም። እቲ ዝኸፍል ከዓ ወትሩ እቲ ድኻ እዩ። ሕክምና ይረክብን፣ ትምህርቲ ይረክብን፣ ሕሙማትን ትምህርቲ ዝደልዩን ድኻታት ዝኣልዮም የለን። ስለዚ ንኹሉ ብሂወቱ ዝኸፍል እቲ ድኻ እዩ። እሞ ድኣ ፈውሱ እንታይ እዩ እንተበልና ካብዚ ፈተና እዚ ንክንድሕን እታ እንኮ መንገዲ ኣገልግሎት እያ። ከመይ ኣገልግሎት ትሕትና ይምህረካ። እንተዘየሎ እቲ ብልሽውና ዘስዕቦ ትዕቢትን ህርፋንን ይወረካ። ንናይ ሎሚ ቅዳሴና ነዚኦም ንወፍዮ። ነቶም ናይ ዘመና ናቡተ ኮይኖም ነዚ ኩሉ ኣደራዕ ተሰኪሞም ንኩሉ ዝኸፍሉ ዘለዉ ድኻታት ከምቲ ጎይታና ንቀዳማይ ሰማዕቲ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘሰነዮ ከሰነዮም እሞ በቲ ዘለውዎ ምስክርነቶም እናሃብ ክጓዓዙ ንጸልየሎም እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።